Гаворыць радыё «Свабода». У пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Коротка пра падзеі дня ў свеце. У міжземным моры за 290 кіламетраў на поўнач ад Александрыі былі знойдзеныя сёння абломкі, якія, як мяркуецца, належаць зніклому напярэдадні самалёту А-320 авіякампаніі Egypt Air. Пра гэта паведамілі егіпецкія вайскоўцы. Разам з абломкамі паветранай сілы Егіпту знайшлі асабістыя рэчы пасажыраў самалёта. Цяпер вядуцца пошукі чорнай скрыні. Паводле дадзеных агенцтва ДПА, сёння ў Каір прыбылі эксперты, якія возьмуць удзел у расследаванні авіякатастрофы. Самалёт Airbus А-320, які выконваў рэйс Паріж-Каір, знік з экранаў радараў у чацвер раніцы адразу пасля таго, як увайшоў паветраную прастору Егіпту. На яго борце знаходзіліся 56 пасажыраў і 10 членаў экіпажу. Паліцыя ў найбуйнейшым горадзе Казахстану, Алма-Аты, заявіла, што знайшла у схованка шматлікія прадметы, якія могуць быць выкарыстаныя ў якасці зброі або для падпалаў. У афіцыйнай заяве гарадскай аддзел міліцыі паведаміў, што 5 чалавек былі затрыманыя пасля таго, як у 2 кватэрах былі знойдзеныя некалькі адзінак агнястрэльнай зброі, боепрыпасы, 4 гранаты і 5 мільёнаў тэнгі. Гэта каля 15 тысяч даляраў. Яшчэ 2 актывісты былі адпраўленыя ў турму на 15 сутак за падрыхтоўку да несанкцыянаванага публічнага мерапрыемства. Агулам за апошнія 10-15 дзён 26 актывістаў аказаліся за кратамі. Апазіцыя ў Казахстане спрабуе арганізаваць па ўсёй краіне масавыя акцыі пратэсту 21 траўня, каб аспрэчыць закон, які дазваляе прадаваць зямлю і перадаваць яе ў арэнду на 25 гадоў замежным грамадзянам. Зараз да мяне ў студыі далучылася мая калега Алена Радкевіч. Сёння яна кіруе вэб-сайтам «Радыё Свабода», і я пытаюся ў Алены, што самае цікавае сёння на нашым сайце.
Дзякуй, Сергей. Я вітаю нашых слухачоў. І для самых адданых магу нагадаць, а для тых, хто яшчэ не ведае, паведаміць, што сёння у нас дзень нараджэння. 20 траўня, дзень, калі беларуская свабода пачала сваю працу. У гэты дзень, у 1954 годзе, выйшла ў эфір першая беларуская праграма «Радыё вызваленне». І той, хто тады, ў разгары халоднай вайны, за паўгадзіны да паўночы выпадкова наладзіў свой прымач на хвалю новай радыёстанцыі, ён мог пачуць вось гэта.
Радио вызваленне. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Гэтыя гукі, гэта пачатак той самай гістарычнай праграме, а таксама ўсю архіўную перадачу з 1954 года вы сёння зможаце знайсці на нашым сайце і праслухаць яе ўсю ад пачатку да канца. Ну, а таксама вы можаце знайсці тэст, прысвечаны гісторыі і сучаснасці радыё на нашых старонках і праверыць сябе, наколькі вы ведаеце «Радыё Свабода». Такім чынам, сёння нам 62 гады. Вы таксама зможаце знайсці шмат цікавага чытання і, я б сказала, глядзення на выходныя дні. Так, мы прапануем вашай увазе фотагалерэю тыдня. Вы можаце паглядзець найбольш цікавыя фотаздымкі, якія апублікавалі сусветныя агенцыі на гэтым тыдні. А таксама нашы эксклюзіўныя інтэрв'ю. І сярод іх адно вельмі сур'ёзнае з расійскім нацыстам з